Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е каква е оценката за отминаващата 2012 година и очакванията за идващата 2013. По тази тема сега ще разговарям с Петър Димитров, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Края на годината е време за равносметка на стореното и живяното през годината. Каква е оценката ви за отминаващата 2012 година и очакванията ви за идващата 2013?
Ако трябва да съм икономически кратък, богатите станаха още по-богати, средната класа се разори, до голяма степен изчезна, а нейният труд в голямата си част остана без работа. Знаете, че за мандата на това управление бяха изгубени над 400 000 работни места, което за държава като България е непоносимо. Освен това, най-тъжното е, че излезе статистиката на Евросъюза за бедността на държавите членки и България се оказа лидер по бедност в Европейския съюз, като за последните 3 години сме скочили в кавички в обедняването с около 11-12%, надминавайки Румъния, която въпреки кризата през тези години е намалила бедността, а България излезе на първо място и вече 50% от българите живеят не просто в бедност, те живеят в нищета. От тази гледна точка няма нищо, което да ме радва от изтичащата година. Най-големия, най-шумно рекламиран успех на ГЕРБ и на Бойко Борисов, магистралите са 82 км. До тук, ако ги бяхме правили с колички, с кирка и лопата, както се правиха от бригадирите преди 89-та, сигурно щехме да направим повече. А сега ги правим с европейски пари, с модерна техника и виждате, че резултатът е повече от скромната. Годината, която си отива, не радва, но искрено се надявам следващата година да е по-добра, особено в втората си част след изборите през лятото.
Кое беше събитието, което промени България?
Тук от политическа гледна точка за нас, разбира се, най-важен е референдума, който беше насрочен. За пръв път 770 000 българи поискаха да има пряко допитване, да има пряко упражняване на властта от хората. Особено скандално е, че управляващите вместо да се съобразят с волята на хората, безпардонно коригираха въпроса, но независимо от това, референдум на 27 януари ще има, така че този ГАФ все пак ще даде възможност на българите и в рамките на ГАФа да изразят волята си по един от особено важните, особено острите проблеми за българското общество. Това е ядрената енергетика. Дали да я запазим, дали да я развиваме или обратното да се изправим пред перспективата в близките години да останем без такава енергетика.
Вчера се проведе кръгла маса на инициативния комитет, който събра подписите за провеждане на референдума. Пресконференцията беше на тема «Защо ще гласувам с да на референдума?». Радио К2 излъчи на живо цялата тази кръгла маса. Впрочем, президентът Росен Плевнелиев заяви, че на референдума категорично ще гласува против изграждането на Белене, защото на площадката в Белене липсва инфраструктура, държавата ще трябва да извади от джоба си още 2 милиарда евро допълнително, каза Плевнелиев миналата седмица. Какъв е вашият коментар?
Не знам с какви експерти работи господин Плевнелиев. По оценките на експертите, че инфраструктурата за присъединяване, тъй като другата инфраструктура е готова на площадката, както и самата площадка, се оценява в най-лошия случай за около 800 милиона евро. Това във всички случаи е много, много по-малко от това, което България би изгубила, ако не реализира проекта Белене. Тоест, ако в момента действително спрем проекта Белене, както управляващите взеха решение, ние ще изгубим около 4 милиарда лева от това, което е инвестирано до сега за площадката, за оборудването с дълъг срок на изработване. Знаете, че първият реактор е изцяло готов, вторият е почти готов, парогенераторите също са почти готови. И от тази гледна точка ще пуснем действително през комина на Дядо Мраз едни 4 милиарда лева. И да ги сравняваме с разходите за инфраструктура, това просто е несериозно. Освен това, ако в Козлодуй се ползва до сегашната инфраструктура, за да се транспортира произведената електроенергия, там мрежата е над 40 години и най-вероятно също ще се наложи да бъде изграждана нова присъединителна мрежа. Това са все аргументи в една и съща посока. Белене по никакъв начин да не се състои. И възниква въпроса на кой му пречи толкова много Белене. Дали на българите, дали на България, дали на Турция, дали на Румъния. Изобщо, кои са онези интереси, които превърнаха Белене в ябълка на раздора, и дали България не е раздирана от интересите на великите сили пред този толкова важен за българите проект. Моето мнение е, че въпросът е дали електроенергията през близките месеци буквално да порасне изключително много, за да могат да се покрият от хората тези 4 милиарда пръснати на вятъра, или обратното да се доизгради Белене и тези пари да се покриват от приходите от производството и продажбата на електроенергия. Смятам, че това е разумната икономическа логика, откъсвайки се от политическите аргументи около това да бъде или да го няма Белене.
Миналата седмица гост в ефира на Радио К2 беше министър-председателя Бойко Борисов. Той даде оценка от личен 6 на лидера на БСП Сергей Станишев, защото не е подписал проекта АЕЦ Белене и каза, че съмненията за неговото тъмно минало са конспирация на БСП. Какъв е вашият коментар и вие каква оценка ще дадете на премиера?
Аз го слушах в събота, не по вашето радио, а по Дарик, където с удивление научих, че премиера все пак не знае какъв е въпросът за референдума. И не знаеки, той беше решил, че ще се гласува да се изгражда ли нова ядрена мощност и каза, че той е за. След това водещия му обясни, че въпросът не е такъв и трябва да се гласува за нова ядрена централа. И тогава премиера категорично заяви, че той е против. Казвам това, тъй като премиера така и не може да разбере, че договорите за изграждане на АЕЦ Белене не са подписвани от премиера на България, а са подписвани от шефовете на НЕК и от шефовете на Атомстройекспорт. От тази гледна точка Сергей Станишев нито е подписал нещо, нито пък е отказал да подпише нещо, за което да бъде хвален. Но със сигурност отговорността за това, че Белене се спря, се лежи изцяло върху Бойко Борисов, тъй като тук няма решение на ръководните органи на НЕК. Има решение на правителството, има решение за това на парламента. Та политическата отговорност за спирането на проекта Белене, за похарчването на хаос на тези милиарди и необходимостта да се вдига цената на тока с много проценти, за да не фалира НЕК, изцяло персонално лежи върху Бойко Борисов. Тя няма върху кой друг да бъде прехвърлена. Та от тази гледна точка това подхвърляне на топката, че добре, че Сергей Станишев не е подписал, иначе сега ще сме да се натоварим, просто не е сериозно и не отговаря на историческите факти.
И все пак, господин Димитров, каква оценка по шестобалната система ще дадете на премиера Бойко Борисов и на кабинетът на ГЕРБ?
Аз не мога да давам оценка на човек, който през цялото време в задния двор на училището. Оценките се пишат в клас. Не бих се осмелил да оценявам децата, които ритат топка в задния двор на училището на властта. Това просто е несериозно. Вие виждате, че няма управленска дейност. има препускане по държавата с коли, с хеликоптери, с самолети, има рязане на лентички, но няма сядане на едно място в щаба на държавата, който се казва Министерски съвет, да се реши на къде да върви България. Какво да стане днес, какво да стане утре, какво да стане други ден. И това в условия на най-тежка криза, когато целият свят се опитва да намери нови решения, така че да излезе от тежката рецесия, в която особено Европейския съюз все по-дълбоко изпада. Това е каква оценка? Можеш да оцениш един дисертационен труд, ако той е написан. Но дисертационният труд на Бойко Борисов просто не е написан. Той не може да бъде оценяван.
А каква оценка бихте си дали на партията на Българската социалистическа партия, която представлявате, пак по шестобалната система за действията ви като опозиционна сила?
Аз мога да ви дам един конкретен пример. Като изключвам, разбира се, вашата медия, тъй като вие сте едно от важните изключения. Примерно по закона за държавния бюджет, парламентарната група на Коалиция за България има 76 изказвания. Управляващите имат 4 изказвания. И медиите на България стигнаха до там, че обвиниха опозицията, че не била достатъчно активна. Че вместо да направят оценка на управляващите, вместо да каже, че е скандално това, че министъра на финансите седи цял ден в зала и не казва нито дума, те се нахвърлят върху опозицията, че тази опозиция не е достатъчно активна, че би трябвало да бъде по-активна и да постави управляващите на мястото им. Можеш да сложиш един ученик във ъгъла, ако той е в час, но ако него го няма в час, няма как да го сложиш във ъгъла. От тази гледна точка, както и да измерваме активността, действителната алтернатива, която се предлага, това е от Коалиция за България. Беше предложен алтернативен бюджет, който отново беше отминат с мълчание. Нито едно предложение от този алтернативен бюджет не беше прието. Да не говорим за активността, ще ви дам числа за парламентарния контрол.
Пак сте водачи там.
От 1458 въпроса, които са зададени, 938 са от парламентарната група на Коалиция за България. От 225 питания, 175 са от Коалиция за България. Законодателството също има впечатляваща активност на групата. Друг е въпрос, че почти нищо от това, което Коалиция за България предлага, не се приема. От тази гледна точка, едно от важните неща, което се случва не в парламента, а в главите на хората, е да си спомнят какво беше преди 3 години и половина и какво е сега. Че преди 3 години и половина правителството на Станишев осигури 360 хиляди нови работни места. Това правителство за 4 години изгуби 400 хиляди работни места. Че има отрицание на правителството на Станишев, има, но тези надминаха всякакви очаквания. Те просто съсипаха България. Направиха я най-бедната, направиха я шампион по корупция, нищо не става с членството ни в Шенген, то ще остане така европейска мечта на Бойко Борисов. Очевидно, докато Бойко Борисов и Цветанов ръководят държавата, никой няма да ни пусне в Шенген. По понятни причини, които нашите медии не искат да обсъждат, а самия Бойко Борисов казва, че всичко това е измислица. Но ако то беше измислица, нямаше да се превръща в пречка за България за членството в Шенген. Българите през следващата година трябва да приемат изключително важно решение. Дали ще дадат още 4 години на Бойко Борисов и на хората, с които той управлява, или ще отидем към едни нормални демократични процеси. Нацията ще търси все пак интелектуалния си елит, квалификационния си, научния си елит, който да й помогне да я изведе от това изключително тежко кризисно състояние, в което влезахме, и да продължи напред. Но това е решение, което всеки човек трябва да вземе за себе си. За голямо съжаление, политиката по времето на Бойко Борисов стана като футболен фен клуб. Левски и ЦСКА. Значи, ние едните сме за Белене, другите сме против Белене. Няма значение говоренето, няма значение аргументацията, няма значение числата. Сега вместо да си говорим за работни места, за бедност, за излизане от кризата, ние разделихме нацията на пушачи и непушачи. И единия ден протестират пушачите, другия ден не пушачите. Ама мили скъпи, България не е в криза за това, че не се пуши или за това, че се пуши. България е в криза заради некадърно управление, което се доказва не от Гърция. Доказва се от Турция, доказва се от Румъния, доказва се от Германия, от Полша, от цялата Прибалтика, които върват с бързи темпове напред. Турция за миналата година има 8,5% растеж. Същата тази Турция с лошото наследство, от която ние обясняваме своите изостаналост. Значи, може да се преодолее историческото наследство, ако на кормилото на държавата стоят хора, които изграждат нормална визия и хвърлят ресурса на държавата, за да се излезе от това състояние. Но ако за никъде не сме тръгнали, тъй като аз мога да ви задам въпроса в момента. Това правителство за решаването на какви проблеми работи? На демографския ли? Работни места ли иска да създава? Инвеститори ли иска да привлече? Тоест, кои са му приоритетите, заради които то харчи държавните пари? То харчи държавните пари, за да могат да бъдат рязани лентички. Режем лентички и затъваме все повече в блатото. Това е реалността, от която аз все пак се надявам да и почнем да излизаме през следващата година.
Господин Димитров, да ви допълня, за съжаление, България няма и национална доктрина, надпартийна, която да включва 10, 5, 3 важни неща за България, които ще бъдат национално важни и изпълнявани от всяко правителство. Ще се обедините ли всички политици около тази кауза, за да създадете визия за мисията и ролята на България в света?
Ама това е задължително да се случи. И това не предполага омраза. То не предполага противопоставяне. Обратното предполага да седнем на масата и да си говорим. А последната омраза, която възникна по повод на изборния кодекс, тя откъде идва? ГЕРБ арогантно заявява през този кодекс, че иска да спечели изборите с манипулации. Ами, какви партньори можем да бъдем ние с такава политическа сила? Че може да се говори с политическа сила, която е вдигнала на сградата си флага на националния интерес. Аз такъв флаг на сградата на ГЕРБ не съм видял. Ти да тръгнеш с обещанието да осигуриш европейско развитие на България, да кажеш, че за 3 години България ще достигне средно европейското ниво на доходи. И в крайна сметка да вкараш половината си население не просто в бедност, а в нищета. И доходите да изостанат с 25% от румънските. Простете ми, какво е европейско развитие? На къде вървим? Съвършенно права сте, че има няколко неща, по които може и трябва да се разберем. Аз ще ви кажа едно от най-важните, да. Според мен. Това са доходите на българите. Не може с тези доходи, с които ние прогонваме децата си от България, ние да разчитаме, че ще има развитие. Това е абсурдно. Че трябва да седнем на масата на преговорите и действително да кажем, да не са за 3, да са за 15, за 20 години. И да направим национален план, национална програма. Как България да достигне като доходи средно европейското ниво и българите да започнат да се връщат обратно, тези, които избягаха. Тъй като последната тенденция вече е да останем 6 милиона. 6 милиона, ама това са 6 милиона деца и пенсионери. Кой ще плаща на пенсионната система, кой ще плаща на образователната, здравеопазване и така нататък. Че ние спешно трябва да купим не чужди мозъци, ние трябва да си купим собствените мозъци, да събудим българското в българина и да му кажем, ей, ако искаш да след десетилетия, след векове, тук пак да има България, трябва да вземеш мерки, да раждаш деца, да работиш тук, да създаваш принаден продукт, тук да ти е бизнеса, за да има бъдеще тая държава. Вие да сте чули по някои от тези въпроси да си говорим. Кажи на управляващите, че доходите са ниски и те почват нагло да обясняват колко са вдигнали минималната работна заплата. Кажи им, че жените не раждат и те ти обясняват как една майка след втората година трябва да живее с 240 лева тя и детето й. След като прага на бедност е 141 лева на един
241.
Да, 241 за един човек. Тя трябва да издържа себе си и детето си с 240 лева. Че несериозно е. Единствената тема, по която се говори с интерес е къде е бил премиера, какво е казал премиера, как го е казал премиера, на кой се скарал премиера, на кой издърпал ушите. Но това мен не ме интересува. Мен ме интересува на къде върви България. И да има един премиер, който ясно да каже, до година ще направим това, следващата година това, и това да не се мери само за километри от магистрали. А това е абсурдно. Още повече, че магистралите не обслужват голямата си част, нито българския бизнес, нито българското население. Аз не съм против тях, те са плюс, още повече да ги правим с европейски пари. Но те не създават постоянни работни места. Не осигуряват растеж на икономиката. Ами образование ли не дават? Или култура не дават? Просто облегчават имиграцията.
Да
се прибираме по-лесно за празници.
Благодаря ви за вашето участие, господин Димитров. Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници.
И на вас весели празници. Искрено се надявам 2013 да е по-добра от 2012.
Дай Боже. Разговарях с Петър Димитров, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, като темата беше свързана с равносметката от изминалата година.